Jak se vyhnout pokušení založit si vlastní sektu? Proč předpovědi konce světa stále v některých lidech vyvolávají paniku, když už jich tolik nevyšlo? Máme se bát nových náboženských hnutí nebo jsou přirozenou součástí lidských dějin? O tom bude následující půl hodina. Začíná debata Vertikály a hezký poslech vám přeje Adam Šindelář.
Vertikála.
Dubnové sobotní podvečery na Plusu patří sérii Pod vlivem kultu o nových náboženských hnutích, které cestu spásy vyměnili za zkázu. S religionistou Zdeňkem Vojtíškem v ní mluvíme o čtyřech hnutích, které měly na začátku alespoň pro velkou část lidí dobrý úmysl, ale končily zničenými životy a pro mnohé i smrtí. No a během toho jsme si nemohli nevšimnout, že některé ty rysy, nebo řekněme pokušení, se objevují i u etablovaných náboženských společenství a církví. Proto jsou teď mými hosty historik a katolický kněz Tomáš Petráček, kterého zdravím po linkách do našeho studia v Hradci Králové. Dobrý den.
Dobrý den.
A v pražském studiu se mnou sedí evangelický farář Jakub Helebrant, polovina Dua Pastoral Brothers. Dobrý den.
Dobrý den.
Panové, v počátku těch skupin, jako byly třeba Chrám lidu nebo Davidiáni, stála charismatická osobnost s nějakými vůdčími schopnostmi, ale také skupina lidí, která byla ráda, že má někoho, kdo je inspiruje, vede. Vy oba máte alespoň podle mnoha lidí dozajista charisma a máte taky kolem sebe jako řada dalších duchovních samozřejmě skupinu lidí, kteří se vámi rádi nechají inspirovat a jistě by se mnozí rádi nechali vést. Tak jak s tím pracujete? Odoláváte takovému pokušení?
Já neustále teda.
Jo, jak to vypadá?
Ale ne nějak extra, protože mě to vůbec neláká, nebaví mít nějaký, nechci říct vliv, tak to asi člověk na sociálních sítích má, když už si ho získá nějakou pozornost, tak to se úplně nezříkám, ale moc nad těmi lidmi, tak to mě teda nudí, nebaví, nechci, nepotřebuju.
Jak to má Tomáš Petráček?
Tak já nějak věřím, že jedním z takových podstatných rysů křesťanství je směřování k určitý jako autonomii a převzetí zodpovědnosti za svůj život a z toho, co udělám s hřivnami svého života, jak s nimi naložím a jak je proměním a zúročím. A tam podle mě nepatří takovýto duchovní vedení, ani jsem v to nikdy nevěřil, kdy vám někdo říká, co máte dělat se svým životem, protože je to váš život a vy z něj budete skládat jednou účty, jak jako věřící věříme, že ten moment přijde, ale každopádně je to něco, co je na tom člověku, takže vždycky mu podle mě můžete nabídnout nějaké řešení nebo nějaké odpovědi, říct svůj názor, ale všecko, co je ve hře, ví jenom on a on se musí rozhodnout a to si myslím, že je taková dobrá prevence proti nějakému pokušení vytvářet nějakou sektu nebo skupinu přívrženců. Kromě toho to taky, myslím, vyžaduje, aby člověk měl nějakou, myslím, trošku poruchu osobnosti, aby na sebe vázal druhý a snažil se je manipulovat a využívat.
A stává se vám třeba často, nebo vnímáte někdy tu potřebu jakoby od lidí, že by tohle vlastně skoro vyžadovali?
Tak vyžadují jasnou černobílou odpověď a pak jsou zklamaný, když já jim dám hovrstnatou a řeknu jim, no ale teď je to na vás, co si vyberete. Jo? Tak to je vlastně jako věc, kterou člověk často nechce. Ne, pane faráře, já chci vědět, jestli to je tak nebo tak. No, ale jak už jsem říkal, ani tohle mě nebaví. Já potřebuji diskuzi, já potřebuji komunikaci, nějakou zpětnou vazbu. Nejlíp se mi to provádí, když mám mládežníky, nějaký skupince, čteme biblický text a teď já jim řeknu nějakou tu náboženskou floskuli, která ze mě vypadne celkem přirozeně jako z faráře. A teď oni mě rozcupujou mě totálně, jako co to je za krávovinu, Jakube, jo, a už přemýšlím nad tím samostatně. A to mě na tom baví.
Je to něco, s čím se duchovní nějak třeba během formace učí pracovat, nebo je to nějak na vaší vlastní zodpovědnosti, jestli s tím prostě se naučíte nakládat?
Tady s tím se, budu mluvit za sebe, za svou zkušenost, jsem se učil pracovat až ve chvíli, kdy jsem byl ve farářské praxi jako vikář. Na ruční praxi u už faráře dávno zaběhnutého, ale předtím vůbec. Protože to jako teologická fakulta, tady to není její úkol, to není jako v její kapacitě, ta země udělá teologa. Farář se musím stát až potom.
Je to u katolíků jinak?
Tak tam probíhá určitá příprava na tu pastorační činnost a tam myslím, že je to pokušení trošku menší, pokud jde o vytváření nějaké sekty nebo skupiny přívrženců, i když i k tomu i v rámci katolické církve dochází, že ty vztahy jsou hodně formalizované a že tam hraje důležitou roli ta instituce a že dochází k překládání duchovních a vlastně ta instituce se tomu nějak i posledních aspoň 100 letech, dřív to tak úplně nebylo, dřív byl ten ideál, že ten kněz zůstává v té farnosti od určité doby po celý život, po zbytek svého života. Byla taková analogie s manželstvím v té potridentské církvi katolické. Ale to pokušení tady je, protože máte silný nástroje, především v podobě svátosti smíření. A tady si myslím, že je zase potřeba pořád těm lidem vysvětlovat, že i když se domáhají toho, abyste jim řekli, co mají teda jako dělat. Že to je vlastně taková iluze, protože oni se stejně nakonec rozhodnou, jestli vás poslechnou nebo ne, vyberou si to z toho, co slyší od různých autorit, co jim přijde jako dobrý. Nakonec jsou to oni, kdo v posledku volí a je to jenom takový alibismus, že se schovávají za stanovisko církve, za papeže nebo za zpovědníka nebo za duchovního vůdce. V posledku je to jejich život a od ten tady jde.
Ty skupiny, které my jsme v té sérii Pod vlivem kultu mapovali, tak žili hodně přísným životem. Často tam třeba žili sice muži a ženy společně, ale mnozí také museli třeba dodržovat celibát, museli tvrdě pracovat, účastnit se společně modliteb, omezit nebo zpřetrhat kontakty s rodinou a vnějším světem. A mě to v mnohem ale třeba připomínalo podmínky v přísných klášterech, jednak těch starších, ale třeba sestry matky Terezy žijí ve velmi přísné chudobě a podle bývalé členky Mary Johnsonové mají zakázáno se mezi sebou přátelit a řádové sestry si nesmí ani volat s příbuznými, kromě nějakých naléhových událostí a návštěvu rodiny mají povolenou jednou za 10 let. Tak kde je ten rozdíl pro vás?
No, domnívám se, že rozdíl je v tom, že přece jenom tam je nějaká supervize, nebo je tam nějaká struktura, je to poslušnost těm pravidlům a nařízením a ne nějakému jedinci svévolnému, který si to sám jako diktuje a rozhoduje o životech těch druhých. A potom je tam taky docela dlouhá přípravná fáze, kdy si to ten člověk může rozmyslet. Noviciát nebo postulát ještě předtím a potom ještě to dlouhý období, než skládají ty věčné sliby. A kdykoliv z toho člověk může odejít. Často tyhle ty řády mají poměrně velkou fluktuaci, že tam sice přichází hodně lidí, ale zároveň hodně odchází a to i v různých fázích života. Takže tady si myslím, že ten zásadní rozdíl, byť těch podobností by se tam samozřejmě našlo a je tam jako určitý nebezpečí, ale to se spíš děje v takových jako neformálních podobách, kdy nějaký charismatický katolický kněz soustředí nějakou skupinu a tý diktuje nějaký svoje jako specifický pravidla. Většinou to je u nějakých jako nových združení než přímo u tělech jako tradičních, klasických, starých řádů. Tam si to ten člověk bere na svá ramena nebo bedra sám a má nějakou dlouhou fázi, kdy si to může rozmyslet a kdykoliv potom může taky odejít.
Já si ještě představuji, že možná ten rozdíl tam je v tom misijním rozměru, ne? Že přece jenom ta nová náboženská hnutí chtějí nabrat určitý počet členů, než si řeknou možná jako nějaký stop stav, kdežto u těch klášterů myslím, že to je obráceně, že tam člověk musí chtít vstoupit, než že by kláštery nabírali nové členy dům od domu, to jsem si vůbec jako nikdy nevšiml.
No ale taky stojí o přísun že jo, nových zájemců a noviců, právě protože tam je ta velká fluktuace a právě to přitahuje ty lidi, kteří to na sebe chtějí vzít, nebo něco jim prostě v životě schází a myslí si, že to doplní tímhle tím, takže to samozřejmě určitou roli hraje a tam jsou taky potom si myslím i důležitý takový ty motivy jako majetkový a manipulativní. Přece jenom tyhle ty řády a sdružení neočekávají, že tam přinesete celý svůj majetek a podobně a v tomhletom ohledu oni vám nabízí nějaký prostor realizace svého života, ne že by chtěli nutně jako váš život nějak zneužít pro zájmy toho zakladatele nebo toho vůdce.
Kdy podle vás nějaké náboženské společenství, ať už je teda třeba v rámci v tu chvíli ještě etablované církve nebo ne, začíná být nějak nebezpečné?
Pro mě ve chvíli, kdy používám manipulativní techniky, jo, kdy to je právě o tom vůdci, o tom jednom jediným charismatickým a ten má potřebu využívat různé manipulativní techniky pro to, aby dostal ty lidi tam, kam on potřebuje. Tak v tu chvíli je to pro mě nebezpečný. A je mi jedno, jestli to je nový náboženský hnutí nebo stará etablovaná církev a starý pan farář, který tohle to dělá dnem i nocí. No.
Taky si myslím, že to je ten moment, kdy tam začne ten vůdce a nějak využívat ty lidi často jako ke svým prospěchu a přesně jim diktuje, jako co mají a nemají. Když se tam etabluje nějaký systém jako trestu, vzájemného dohledu, udávání. Mně teda přijdou některé ty prvky jako z té staré antropologie a spirituality těch řádů jako absurdní, že? Protože to je tradiční boj proti takzvanému partikulárnímu přátelství, že se prostě v rámci té komunity nesmíte přátelit víc s někým, než se všema ostatníma. Mně to přijde. Jakmile se prostě takhle tyhle ty přirozený nějaký vztahy jako nabourávají nebo rozbíjejí, nebo ten člověk je od nich systematicky odstřiháván, aby byl vydaný, aby byl tak jako obnažený existenciálně a existenčně taky, protože často potom ty lidi jsou vlastně úplně bezprizorní a závislí zcela na té komunitě, tak tam už je to jednoznačně manipulativní jednání a tam už myslím, že je na místě být velmi opatrný.
To se nám konec konců ukazovalo u mnohy těch skupin, právě jistá kontrola nad vztahy těch lidí v té skupině, jednak nad přátelstvími, ale samozřejmě také nad vztahy mužů a žen, nějaké zneužívání sexuality a nebo přímo sexuální zneužívání, ale i v tom kontextu, že třeba ten vůdce měl vztahy s ženami mužů toho společenství za souhlasu těch mužů. Někteří měli zase nařízený celibát, ale třeba se nesměli brát bez souhlasu toho vůdce. Tak proč podle vás funguje to propojení té sexuality a náboženské kontroly?
Já si myslím, že to funguje nejenom v oblasti náboženství. Jo? Že to je vždycky o té moci. A tu máme, no, můžeme mít my lidi jak náboženskou, tak finanční, politickou. Jo, když si člověk vezme Epsteina, Weinsteina, Kaddáfího, Kaddáfí měl politickou moc, Epstein, Weinstein finanční a vlastně všichni fungovali tady na té bázi sexuální moci a kontroly. A pokud má člověk náboženskou moc, tak to prostě má tohleto nebezpečí taky. Bohužel.
No a dochází tam pak ještě k takový ty exaltaci těch emocí, že jo, náboženských, a to se potom často může právě překlopit do nějakých těch různých sexuální roviny a tam se ty jako vyhajpované náboženské emoce zase jako můžou nějak kanalizovat nebo promítat a je to tak, no, je to prostě o manipulaci a kontrole a tady v této oblasti je to obzvlášť citlivý a ten vliv, který takhle jako dáváte najevo, nebo když dostáváte lidi pod kontrolu, je samozřejmě velmi, velmi silný.
Posloucháte Vertikálu. Aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa, doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
A o tom, jak se vyhnout pokušení založit si sektu a proč se lidé bojí konce světa, o tom se teď ve Vertikále bavíme s historikem a katolickým knězem Tomášem Petráčkem a evangelickým farářem Jakubem Helebrantem, polovinou dua Pastoral Brothers. V té sérii se také objevuje prakticky u všech těch skupin očekávání konce světa, nějaké závěrečné bitvy dobra a zla. Jedna ta skupina to vnímala třeba jako boj Sovětského svazu a Německa. Jaký bude konec světa podle vás?
Já nevím.
Já jsem vás zaskočil.
Ne, já fakt nevím. A tohle to předpovídat nějak, jako asi nehodlám hrát na proroka, jako no. Jak to bude vypadat.
Nebo vůbec je to pro vás téma možná, teda ten konec světa nějak?
Tak ono se to vrací, bych řekl, cyklicky pokaždý, když je nějaká katastrofa, velká válka či cokoliv jiného, což vlastně provází lidstvo neustále. Každá generace se něco takového prožívá, ale když se tohle to děje, tak většinou se vracíme k těm textům jako Daniel, Zjevení, jo, a takovýhle texty biblický. A tam pro mě zaznívá potom až ty poslední kapitoly, kdy to nekončí vlastně tím fiaskem, skončí svět a nazdar, ale že Bůh tvoří svět novej, takže takovou mám naději, že ono to skončí dobře nakonec. Hmm.
Myslím si, že my jsme jako varovaní, aby jsme se tímhletím nějak jako stravovali. Vlastně my žijeme v takovém mezičase jako křesťané mezi prvním a druhým příchodem Kristovým a měli bychom žít, jak bylo to heslo Josefa Toufara, kněze umučeného komunistickým režimem, jako by ten každý den byl poslední a měli bychom ho žít jako maximálně intenzivně a naplno a tím už pak nemusíme jako řešit nějaký znamení toho, jestli se ten konec světa blíží nebo ne. Myslím si, že už to vlastně dneska lidi až tolik neřeší, na rozdíl od minulosti, kdy například k roku 2000, anebo potom, když dobíhal ten majský kalendář, tak mě přišlo, že si z toho spíš jako děláme trošku legraci, než bychom to brali vážně, tak jak se to objevovalo třeba, nevím, na začátku husitství nebo podobně. A myslím si, že to je to jako ten správný přístup, že my máme se nějak podílet na prolamování Božího království do tohoto světa a snažit se, aby spravedlnosti a pokoje tady bylo co nejvíce. Ale kdy bude ten druhý příchod, to završení, to není úplně jako naše starost.
Ono, vy jste to naznačili, v ten blízký konec světa, že nastane, věřili už prvotní křesťané, vlastně věřili třeba, že Ježíš se brzy vrátí na zem a nastolí Boží království. Tomu konci světa je v Bibli věnovaná celá ta kniha Zjevení svatého Jana, neboli Apokalypsa, podle toho to taky teď nazýváme. Jak se ale vlastně vyrovnávali s tím, že to jejich očekávání se nenaplnilo?
No určitě tam probíhaly takové ty klasiky, že jo, jako ono určitě nastalo, ale my jsme si toho nějak nevšimli, nebo jinak, než jsme, jak jsme to očekávali, to určitě nějaká skupina takováhle se vyrojila. Další klasika je, že no on nenastal kvůli naší hříšnosti ještě, jako ještě to nemohlo přijít. A nebo taky určitě byla skupina zklamaná nějaká, je to možný. Ale řekl bych, že nejlíp to je vidět, asi nebo nejkrásněji to je vidět na apoštolu Pavlovi, který v první listu Tesalonickým jednoznačně očekával, že on se toho ještě dožije. A pak už to nějak jako opouštěl, jo, prostě, no tak je to na Bohu, kdy přijde, vlastně to ví asi jenom on a my to nemusíme nějak extra řešit.
No vlastně se rychle zabydleli, no jako pochopili, že to nebude tak rychle a začali přetvářet ten svět, ve kterým žili a snažili se, tak jak to potom máme v těch pozdějších listech, urychlovat ten příchod Božího království a prolamování Božího království do tohohle světa. Takže se na to vlastně jako zadaptovali rychle a my máme i už v rámci Nového zákona vlastně texty, které odkazují na obě ty mentality.
Vy už jste tady zmínil to očekávání konce světa podle majského kalendáře, to bylo v roce 2012, takže ne tak dávno. Tehdy podle průzkumu společnosti SANEP se ukázalo, že v České republice věří tomu, že se toho 21. prosince něco stane. Asi desetina lidí. A znepokojena zprávami o konce světa byla podle průzkumu přibližně 7% Čechů. To zas není tak úplně málo. Přitom vlastně ten konec světa byl předpovídán různými proroctvími bez počtu krát a zatím se nikdy nenaplnilo. Tak proč se podle vás těch proroctví lidi stále znovu a znovu bojí?
No, protože to je ještě něco víc, než jenom nějaká individuální smrt jedince, to znamená to nějaký zánik lidstva jako takového. Navíc v té lidové představivosti to je spojený s těmi jezdci apokalypsy a s těmi nepředstavitelnými zmatky a hrůzami, které přijde, a to lidi, zvlášť v nějakých jako historicky zlomových dobách, kdy prostě nějakých, kdy byly třeba válečné hrůzy během druhé světové války, nebo potom třeba při nástupu komunistické moci, tak ten zážitek té hrůzy byl takový, že v tom viděli nebo spatřovali možný znaky toho konce světa. Ale zároveň si myslím, že víc biblický je teda vidět to jako nějakou transformaci nebo nějakou proměnu toho světa, než že jakoby zanikne v nějakých soupečných výbuších a nepřetržitých tsunami, a že bude lidstvo vyhlazeno tímhletím způsobem. Ale tahle ta vize ta jakoby v té populární představě konce světa určitě převládá.
Byla nějaká historická období nebo etapy, kdy se lidé té apokalypsy nejvíc báli? Kdy to bylo nejčastější?
No určitě se obávali podle některých historiků, někteří už zase, jak už to bývá v historiografii, se k tomu dneska staví skepticky, tak okolo roku 1000 byla taková vlna chilialistických a milenaristických představ, že teda teďka přijde ta velká transformace. Z českých dějin to určitě známe třeba z počátku husitství, kdy opustili že jo, svoje domovy a vyrazili do lesů a čekali na konec světa. Takže těch představ potom zatřetil té války, že myslím, že Jan Amos Komenský taky vlastně hledal ty znamení, že jo, toho konce světa, protože ten svět, ve kterým žil, byl tak jako nesnesitelně krutý, že právě v těch momentech lidé hledají útěchu v tom, že to skončí, že bude nějaký game change, že se něco jako zásadního stane.
No, mě pak ještě napadá jedna, ale to už je spíš globální rozměr, ta karibská krize. Já myslím, že v té době to taky bylo tak trochu očekávaný, viselo to ve vzduchu, že ty rakety se pustí z jedné z druhé strany a to bude ten game changer.
No, to bude konec světa, konec lidstva.
Konec konců i teď nežijeme v úplně jednoduchém období, tak možná se to bude objevovat znova u některých lidí.
Tak ty znamení můžete hledat různě, že jo? Pro třeba znalce hokeje může být známkou blížícího se konce světa, že nejlepší golmani v NHL jsou teďka Rusové, což, jak všichni víme, že slabinou ruského hokeje vždycky byli golmani až na výjimky jako Treťák a teď tam ruští golmani, to už prostě jako je známka, že se něco zásadního děje ve světě.
Ano. Dá se říct, že by někdy tahle očekávání třeba větší měla vlastně potom vliv na běh dějin?
Tak u těch husitů to tak asi bylo, že to byla silná motivace, ale běh dějin, já nevím, těžko říct. Ono totiž, to je vždycky jako na chvilku. Jo? Třeba u jedných těch toho nového náboženského hnutí, jako byli Davidiáni, tak ono to bylo pro ně víceméně strašně jednoduchý ty znamení konce světa vidět, protože když očekáváte apokalypsu a vy budete ty vyvolení v tom Harmegidu, v té poslední bitvě, která proběhne, jo, a proti vám budou všechny ty démoni a tak dále, no a najednou vidíte, že se k vám blíží FBI a jsou a jste obklíčený, tak to je to Harmegido, že jo? Tamhle jsou ty démoni, proti kterým musíte bojovat. Takže ono to je pak jednoduchý vyhledávat podle zjevení všechny ty znamení na světě a kdo je ten drak. No tak ono v roce 60 to byl Nero, no pak to mohl být Hitler, jo, a dneska to je asi pro nás Putin, ale že by to muselo znamenat okamžitě konec světa, to ne, protože kniha Zjevení je vlastně jeden dlouhatánský sen toho autora a nedává to úplně smysl ty obrazy a on v těch snech, symbolech akorát vidí možná vlastně svoji dobu. Jo, a každá doba si to může najít jako svoje, ale zase ono to dopadne potom ve výsledku dobře.
Na druhou stranu ta vize apokalypsy ne vždycky vede k nějaké zkáze. Inspirovala třeba řadu uměleckých děl, mě napadá obraz posledního soudu v Sixtinské kapli, tak může být to přemýšlení o apokalypse, o konci světa lidem nějak prospěšné?
No, kromě toho vlastně vy můžete pomocí toho předpovídání konce světa mobilizovat ty lidi relativně krátkou dobu, že to vydrží týdny, měsíce, možná jednotky roku, ale když prostě 20 let je furt připravujete na konec světa, tak to nějak jako nemůže fungovat, že to jako mobilizační prvek, to časem ztratí tu sílu, ale ten moment tam určitě je jako pozitivní právě v tom uvědomit si tu konečnost nejen individuálního lidského života, ale možnost zániku lidstva jako celku a může to vést třeba k nějak rozvoj nějakých mírových hnutí, a nejen mírových, ale třeba i ekologických, klimatických, že jako přiznání si té zranitelnosti, křehkosti světa, ve kterým žijeme, myslím, že a nesamozřejmosti, že je něco, co nám trošku chybí, že my jsme občas jako lidé až příliš jako zabydlení a bereme všecko jako samozřejmost a chybí nám ten elementární pocit vděku a prostě vnímání toho světa, ve kterým žijeme, jako nějakého křehkého vzácného daru.
Jo, mě taky hned napadlo environmentální krize, že to jako je celkem obrázek, který je samovypovídající. Pokud my lidstvo to potáhneme takhle dál, jak to táhneme, tak si ten konec působíme sami. No. A pak to má ještě jako jeden hezký efekt a to nový přemýšlení o biblických textech, ve kterých jsme se zabydleli a vlastně jsme o nich vůbec takhle nepřemýšleli, jako třeba k stvoření světa, kde je verš o tom, jak my si máme tu zemi podmanit, že jo, a vyloženě ji ujařmit, jako dát jí to jeho a ona nám má sloužit. Ale oni to jsou asi texty, které naopak hovoří, že my na tom světě máme být dobrými hospodáři a být tak kreativní, jako Hospodin byl přece kreativní při stvoření světa. Jo, ale to je přemýšlení nad těmito texty až jako v posledních letech, kdy ta environmentální krize klepe na dveře. No.
Některá ta společenství věřila tomu, že existují místa, ve kterých by mohly ti vyvolení ten soumrak světa přečkat. Podle husitů to měly být třeba Klatovy, Žatec, Plzeň nebo Louny nebo Slaný. Tak kde byste konec světa rádi přečkali vy?
Asi tam mají dobrý pivo, ne?
No já jsem si vždycky říkal, jak už jsem v životě schlídnul hodně těch postkatastrofických apokalyptických filmů, že bych to hlavně nechtěl přežít, jo, že bych si postavil nějakou židli někde na střechu a sledoval bych to tsunami nebo ty rakety, než někde potom jako schánět ty konzervy, že jo, a utíkat před těma zombí. Takže já bych to chtěl prožít tady v Hradci někde na střeše v přesílku.
Tak to říká Tomáš Petráček, který byl spolu s Jakubem Helebrantem hostem dnešní debaty Vertikály. Díky za váš čas a vhled do tématu.
Já děkuji za pozvání.
Taky děkuji. Těším se na příště.
Já taky. Naslyšenou. A hezký den posluchačům Českého rozhlasu Plus přeje také Adam Šindelář.